Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati doći će do prekida isporuci struje u sledećim kragujevačkim ulicama: Avalskoj, Beogradskoj, Braće Marić, Carice Milice, Kanicovoj, Lazara Pantelića, Miodraga Šukovića, Olge Milivojević, Svete Živkovića, Boška Buhe, Braće Andrejevića, Čede Dulejanovića, zatim na Košutnjačkom brdu, potom u Pionirskoj ulici, Tarinoj, Ustaničkoj, Veljka Petrovića, Veroljuba Jovanovića, Atinskoj, Balkanskoj, Bregalničkoj, Ljube Davidovića, Milana Grola, Momira Ognjanovića, Perice Maksimovića, Triše Kaclerovića, Vojvođanskoj, Ante Plazibate, Dobropoljačkoj, Dobrovoljačkoj, Dragojla Dudića, Elija Fincija, Gočkoj, Gornjo Milanovačkoj, Miuška Jovanovića, Radomira Milošinovića, Rake Vukailovića, Raljskoj, Stevanja Doronjskog, zatim u Gornjo Milanovačkoj s desne strane ulice prema gradu i Ratka Mazepe. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Nate Radulović i Pjera Križanića. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 10 do podne dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima u sledećim ulicama: Ante Plazibate, Bruskoj, Despota Uglješe, Dragojla Dudića, Elija Fincija, Franje Brice, Gornjo Milanovačkoj od broja 57 do broja 75, Jovana Veselinovića, Miljka Miljevića, Omladinske čete, Ratka Mazepe, Šekspirovoj, Šumaričkoj, Vojvode Antonija Pljakića i Zlatka Balokovića. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u periodu od 9 do 15 sati, struje neće biti u ulici Levačkog odreda, Gamzigradskoj, Porečkoj, Stalačkoj i Palilovskoj. Zbog radova koji su pak bili predviđeni juče prethodnog dana 30. maja, a odloženi zbog vremenskih uslova, na rekonstrukciji NN mreže danas neće biti struje u periodu od 9 do 14 sati potrošačima u naselju Dragobraća, kod Zadruge u delu naselja prema pruzi. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali zato ima havarijskih, i to dva. Priključak se popravlja u mesnoj zajednici Stanovo, ulici Ljubiše Bogdanovića broj 11, gde vode neće biti od 8 do 11 sati. Također, zbog priključka u mesnoj zajednici Mala Vaga, ulici Kneza Mihajla broj 213, voda će biti isključena od 8 do 11 časova. Lokalna samouprava i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevca zaključit će ugovor o pružanju usluga zaštite od požara strnih useva tokom žetve. Usluge se odnose na obilazak teritorija seoskih mesnih zajednica, kontrolu PP aparata i zamenu rezervnih delova, komisijski pregled silosa i podnih skladišta, kontrolu sprovođenja mera protiv požarne zaštite i aktivno dežurstvo, odnosno protiv požarnu stražu.